Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООВ-да Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырлуу угарман, 28-октябрь, ишемби күнкү Азаттыктын таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде Данисте рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолку берүүдө парламент төрагасын алмаштыруу кадыресе көрүнүшпү же президенттик шайлоого байланышкан саясий интригалардын жыйынтыгыбы? Жаңы шайланган президент жана жаңы төрага менен иштеше турган жогорку кеңештен дагы кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот деген суроолорго жооп издедик. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Испаниянын Сенаты борбордук өкмөткө Каталонияда түз башкаруу киргизүүгө уруксат берди. Маселе 27-октябрда колго салынып, 214 депутат колдоду, 7 каршы болду. Ошондой эле автоном аймагынын лидери Карлес Пучдемон жана аткаруу бийлигинин башка мүчөлөрүн кызматтан алуу каралган. Анын алдында Каталониянын парламенти Испаниядан бөлүнүүнү колдогон, бирок оппозициялык депутаттар добуш берүүгө катышкан жок. Парламент өкүлдөрү тарабынан көз карандысызды жарыялоо тууралуу резолюцияны 70 киши колдоп, 10 каршы болду. 2 добуш жараксыз. Деди каталон парламенттин спикери Карме Форсадел. Жоодо эми автономиянын өз мыйзам долбоорлорун жазуу жана Испания менен кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо каралган. Премьер-министр Мариано Рахой сабырдуулукка чакырып, аймакта мыйзам үстөмдүгү орнотууларын айтты. 1-октябрда өткөрүлгөн талаштуу референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп атаган. Референдумга каршы көз карашын Евробиримдик да айткан. Ошол эле маалда каталониялыктардын көбү добуш берүүнү бойкоттошкон. Бир да өлкө автономиянын эгемендик мүдөөсүнө колдоо көргөзгөн эмес. Бишкектин 1-чи райондук соту ата мекен фракциясынан экс-депутат Райкан Төлөгөновту 15 жылга эркинен ажыратууга өкүм кылды. Бул тууралуу Төлөгөновтун уулу Иса Төлөгөнов Азаттык радиосуна билдирди.
15 жылдан возраст боюнча, срок давности боюнча анан 3-4 амнистияны айтты. СИЗОдо отурган күндөрдү бир күндө эки күнгө саналды, ошо менен акыры айтпады да канча жылга жылганын айтпады, анан эч ким санап бере албады соттун залындачы.
Иса Төлөгөнов прокурор 15 жыл эркинен ажыратууну соттон суранганын жана атасы күнөөсүн мойнуна албаганын айтты. 65 жаштагы Райкан Төлөгөнов 2010 жылдын 7 апрелинде мурдагы президент Курманбек Бакиевке жана анын жакындарына таандык мүлктү талаптоногон деген айып менен быйыл 28 мартта Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Кийинчерээк ден соолугу начарлап, №1 тергөө абагына которулган. Ал жердин дарыгерлери жардам бере албай, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы аны №47 жатак абакка которуу чечимин чыгарган. Төлөгөновко кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси боюнча айып тагылды. Уулу Муса Төлөгөнов да ушундай эле айып менен №47 жатак абакта отурат. Буга мародерчулук боюнча соттолуп абакта отурган Абдулла Юсупов аттуу жарандын көрсөтмөсү себеп болгон. Төлөгөновтор коюлган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап келишет. Human Rights Watch эрлик уюму Шавкат Мирзиёевдин кызматтагы алгачкы бир жылында Өзбекстан бийлиги адам укуктарынын абалын жакшыртуу багытында айрым позитивдүү кадамдарды жасады деп билдирди. Жана өзбек өкмөтүн ошол жылыштарды институционалдык өзгөрүүлөргө, туруктуу өнүгүүгө айландырууга чакырды. 26-октябрда жарык көргөн докладта укук коргоочу топ Ташкент адам укуктары чөйрөсүндө өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди аткарууну өлкөдөгү жаңы саясий доордун критерийи кылууга тийиш деп айтылат. Өткөн 12 айда Өзбекстанда бери дегенде 16 саясий туткун бошотулду, миңдеген киши коопсуздук кызматтарынын кара тизмесинен алынды. Өкмөттүк мекемелердин жарандарга отчет берип туруусу артты, деп жазат укук коргоо уюму. Ошол эле маалда саясий себептен улам соттолгон миңдеген киши дагы деле абактарда кала берүүдө, көбү кыйноолорго, башка зомбулукка туш болууда, деп белгилешет доклад авторлары. Кыргызстандын президенттик аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү Орусия мамлекеттик думасынын вице-спикери Игорь Лебедевге кайрылып, кыргыз бийлиги кабыл алган жаңы документти кунт коюп окуп чыгууга чакырды. Жума күнү Лебедев РИА Новостиге комментарий берип, Кыргызстанда 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү болуп жарыяланганын Орусияга каршы достукка доо кетирүүчү чечим катары сыпаттаган. Мындан улам Орусияда жүргөн кыргызстандыктарга улуттук айдоочулук күбөлүгү менен иштөөгө уруксат берген эреже жокко чыгарылышы мүмкүндүгүн айткан. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү жарлык Кыргызстанда ушул күнгө чейин улуттук майрам катары белгиленип келе жаткан 7 ноябрдын мазмунуна жаңыча маани берүүгө багытталганын билдирди.
Бу жерде таарына турган негиз жок. Саясат жок, абсолютно саясат жок. Себеби биздин кыргыз эл дала эмне деген кыйынчылыктарды өткөрсөн жок башынан.
Деди социал-демократтар партиясынын депутаты Иса Өмүркулов. Рим папасы Франциск эл аралык космос станциясында жүргөн экипаж менен телефондон сүйлөштү. 20 мүнөттүк сүйлөшүүдө понтифик астронавттар менен адам баласынын ааламдагы орду жөнүндө баарлашты. Экипаждын атынан астронавт инженер Паоло Несполи итальянча сүйлөшүп, калгандарга которуп берип жатты. Экипажда андан тышкары орусиялык 2 космонавт жана америкалык 3 астронавт бар.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 28 октябрда тоо кыркалардын айрым жерлеринде бир аз жамгыр жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 18-23, Таласта 15-20 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 19-24, ал эми Ысык Көл, Нарын дубандарында 12-17 градус жылуу болушу күтүлөт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Кубат Касымбеков тизмектейт.
Саламатсыздарбы. Узап бараткан аптада Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда кайым айтышуу күчөп турганда Өзбекстандын президенти тарыхый иш сапар жасады. Нью-Йорктогу Solfan Group аналитикалык компаниясы Сирия менен Иракта жүргөн тажикстандыктар тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Казак президенти латын арбинин акыркы вариантын бекитсе, Түркмөнстан эгемендигинин 26 жылдыгын баалар кымбаттайт деген кабатырлануу менен белгиледи. Алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бул баяндарга кенен токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков. Бул аптада Борбор Азиянын медиа айдынын Казакстан менен Кыргызстандын чек арадагы түзүлгөн кырдаал баажы маселелери боюнча кайчы пикирлери үстөмдүк кылды. Бирок Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Түркияга жасаган 2 күндүк визитине да өзгөчө көңүл бурулду. Себеби өзбек лидери дээрлик 20 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жолу Түркияга барды. Өзбек түрк мамилесинде жаңы барак ачылып жатабы?
Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir.
Şavkat Mirziyoyev 25-26 oktyabrdagı rasmi saparın alkagında Ankara'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan menen genen sülüş ötkürdü. Eki taraf soğuda, bank, öndürüş jana investitsiya sıyaktuu bir qatar tarmaktarda başayagı 26 makuldaşuuga kol koyuştu. Бирок бул жолку визитти кол коюлган документтерден мурда анын убактысы өзгөчө калып турду. Себеби Өзбекстандын президенти 1999 жылдан бери биринчи жолу Түркияга барып отурат. Мындан улам эки лидер тең бул жолугушуунун маанисин бир ооздон белгилешти. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган бирлешкен басма сөз жыйынында алаканы жакшыртууга эки тарап тең дилгир экенин айтты.
Өзбекстан Орто Азияда 31,5 миллион нүфусу
Өзбекстан 31 миллион калкы бар, ген байлыктары көп Борбор Азиядагы стратегиялык өлкө. Google Trot'тун кору боюнча дүйнөдө 7-нчи орунда, уран боюнча 4-нчи орунда турат. Эң көп пахта экспорттогон 2-нчи мамлекет. Буга карабастан экономикалык жана соодалык абыз өзүбүз каалаган деңгээлде эмес экенин көрүп жатабыз. 2016 жылы эки тараптуу соода 1,5 миллиард доллардын айланасында эле. Бул жылдын алгачкы 8 айында 900 миллион доллардан ашты. Буюрса, бул көрсөткүчтү кыска убакытта көбөйтөбүз. Бул маселеде экөөбүздө жана бизнесмендерибизде чечкиндүүлүктү көрүп турам.
Кимизде де, иш адамдарыбызда да кararlılığı görüyorum.
Түркия Советтер Союзу урагандан кийин Борбор Азиядагы беш өлкөнү биринчилерден болуп тааныган. Бирок 1990 жылдардын жарымынан кийин Өзбекстан менен Түркиянын алакасы солгундай баштаган. Буга Түркиянын Өзбекстандагы оппозициячыл саясатчы Мухаммад Салехти экстрадициялоодон баш тартканы түрткү берген. Натыйжада мурдагы президент Ислам Каримов Түркия менен Өзбекстандын ортосундагы визасыз каттамды токтоткон. Андан көп өтпөй Өзбекстандагы түрк лицейлери түркиялык дүкөндөрдүн түйүндөрү жабыла баштаган. Эки өлкөнүн ортосундагы салкы мамиле Түркия алга сүргөн түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине да кедергисин тийгизген. Каримов акыркы жолу Түркияга 1999 жылы барса, Эрдоган акыркы жолу Ташкентке өкмөт башчылык кызматка киришкенден көп өтпөй 2003 жылы келген. Былтыр Ислам Каримов көз жумгандан кийин президент Эрдоган Самаркандка келип, ошол учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев менен жолуккан. Андан бери түрк-өзбек алакасындагы музду эритүүгө аракеттенген Мирзиёев 25 октябрда Анкарадагы жолугушуудан кийин буларга токтолду.
Көзлөрүбүздөн көрүнүп турдуки 20 жылдык мына ушу танафус биз бир-бирибизди жүдө сагынганыбыз ва
Бири-бирибизди ушунчалык сагынганыбыз көздөрүбүздөн көрүнүп турду. Түрк президенти менен мындай баарлашканыбыз бири-бирибизди жарым сөздөн эмес, көз караштан түшүнгөнүбүз көп нерседен кабар берет. Сүйлөшүүлөрдө мамилебизди стратегиялык жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн маанилүү макулдашууга кол коюлду. Бул тарыхыбызда алгачкы маанилүү келишим болуп отурат.
Бул тарыхыбызда биринчи мартта мына ушундай жөнөлүш ва мына ушундай замин жаратылыш.
Мирзиёев Түркияга сапар алардан мурда 23 октябрда түрк жарандары үчүн виза маселелерин жеңилдете турган буйрукка кол койгон. Эки өлкөнүн ортосунда коюлган келишимге ылайык, кийинки жылдын жаз айларынан тарта түрк аба жолдору Стамбул менен Самаркандтын ортосунда турукту каттай турган болду. Мындан тышкары, Анкарадагы бизнес форумда эки тарап баш аягы 3,5 миллиард долларлык келишимдерге кол коюшканы да кабарланды. Алтапта Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген казак тилинин жаңы алфавитин бекитти. Бул тууралуу президенттин жарлыгы Ак Ордонун интернет сайтына 27 октябрда жарыяланды. Коңшу өлкө 2025 жылга чейин латын арифине толук өтүп бүтөт. Бул иштерге алдын ала 250 миллион теңге каралган. Гүлайма Шакеева баяндайт.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жактырып бекиткен латын арифинин алфавитинде 32 тамга бар. Бир нече тыбыштар апостроф аркылуу белгиленет. Эми 2025 жылга чейин казак тилин латын графикасына баскыч-баскыч менен өткөрүү жана анын мыйзамдык нормативтик базасын иштеп чыгуу үчүн улуттук комиссия түзүлөт. Каржы министри Бахыт Султанов жаңы алфавитти ишке киргизүүгө өкмөт 250 миллион теңге бөлөрүн парламенттеги талкууда айткан.
Бул дайындык жумуш, азырлоо жумуштары жана башка да талдоо жумуштары көздөлгөн 250. Бирок жалпы кандай чыгындар болот али жумуш тобу жана тийиштүү министрликтер жергиликтүү аткаруучу органдар менен бирлешип али эсептеп алды.
Эл башы үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин казак тилинин бирдиктүү латын алфавитин түзүп, аны бекитүүнү январ айында өкмөткө тапшырып, атайын эксперттик топ түзгөн. Сентябрда казак парламентинде каралган жаңы алфавиттин долбоору 25 тамгадан жана 8 диграфтан турган. Башкача айтканда 8 тыбыш 2 тамгадан куралган. Долбоордун авторлары бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болуп, каражат да кыйла үнөмдөлөт деп негиздешкен. Бирок бул вариант казак коомунда талаш талкуу жараткан эле. Парламенттеги талкууга катышкан Алматыдагы филолог профессор Куралай Кудеринова казак тилиндеги бир тамга бир тыбыш деген эреже бузулуп жатканын айтып чыккан.
Косар арпен жазуу бул жалпы жазуу тарыхыбызда, биздин казак жазуу тарыхыбызда, сондай ак түркү жазууларынын тарыхында болуп көрүнбөгөн. Өйткөнү түркүлөрдүн графикалык санасы, казактардын графикалык санасы бул бир дыбыска бир арп деген принципке курулган. Биз сонун төтө жазууда жаздык, сонун менен латын графикасында 29-да отурдук. Кирилге көчкөндө да биз бир арп бир дыбысты таңбалайды. Туура ошо принцип.
Жалпысынан арип алмаштыруу боюнча ондогон варианттар даярдалган. Латын арибине өтүүдөгү талкууда президент Назарбаев да үн катып, жаңы алфавитте куйруктуу, чекиттүү же үтүрлүү жаңы тамгалар кошулбасын деп эскерткен. Назарбаев 2025 жылга чейин баардык иш кагаздар, расмий аталыштар латын арибине толук өтөрүн билдирген. Казакстан 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавитин колдонгон. Андан кийин кириллицага өткөн. Азыркы казак алфавитинде 42 тамга 37 тыбыш бар.
Тажикстанга келсек, Сирия менен Иракта 700'дөн ашуун тажикстандык жоочу жүрөт. Алардын көбүнүн бүгүнкү тагдыры белгисиз. Мындай иликтөөнү Нью-Йорктогу Sofan Group аналитикалык компаниясы жарыялады. Толугураак Элиза Гененбаева айтып берет.
Чалгындоо жана коопсуздук иштери менен алектенген Sofan Group компаниясы 2016 жылдын июль айына чейин Ислам мамлекети террордук тобунун катарында 1600 тажикстандык согушуп жүргөнүн аныктаган. Алардын 147'си мекенине кайтканы белгилүү болгон. Иликтөөдө жогуучулардын көбүнүн тагдыры Мосул менен Раккадагы кагылышуулардан кийин белгисиз калганы баяндалат. Айрымдары согуш жүрүп жаткан башка аймактарга ооп кетиши дагы мүмкүндүк айтылат. Тажикстандын бийлиги мекенин таштап, Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен адамдардын 60% Сирия менен Ирактагы согуштарда каза болгонун билдирген. Sofan Group компаниясынын баяндамасында жоочулардын катарында согушуп жүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү Орусиянын жарандары деп белгиленген. Террордук уюмда 3417 орусиялык жүргөнү айтылат. Докладта ошондой эле Ислам мамлекети экстремисттик уюму Сирия менен Ирактагы аймактарын жоготкондон кийин 33 өлкөдөн барган 5600 чет өлкөлүк согушкерлер мекенине кайтканы жазылган. Мындай кырдаал дүйнөдөгү атайын кызматтар жана укук коргоо органдарына чоң чакырык таштайт деп белгиленет иликтөөдө. Ата мекенине кайткан жоочулардан чыккан коркунучту баалоо кыйын. Бирок жакынкы жылдары алар бир топ өлкө үчүн кооптонуу жаратышы мүмкүн. Sofan Group компаниясынын 2015 жылы декабрда жарыялаган докладында Ирак менен Сирияда 86 өлкөдөн барган 27000ден 31000ге чейин жалдама жоочулар жөнүндө баяндалган. Анда 2400 орусиялык, 300 казакстандык жана 386 тажикстандык бар экени жазылган. КМШ'дан барган адамдардын саны 4700 деп айтылган. Тунис радикалдар тобун чет өлкөлүк жоочулар менен камсыздаган башкы булак экени белгиленген. Буга Тунистин өкмөтү акыркы 2 жыл ичинде Ислам мамлекети радикал уюмуна кошулууга кеткен жарандарынын саны 6000ден 3000ге чейин кыскарганын маалымдаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Шагала биндими далында не бир гүл ялынын балын.
Түркмөнстан 27 октябрда эгемениктин 26 жылдыгын белгиледи. Бирок бул жолку көз карандысы күнүн көгүлтүр отко бай өлкөдө баалар кымбаттап, элдин турмушу начарлаган шартта майрамдалып жатат. Кезинде жарандарын бекер газ, бекер электр менен камсыздаган Түркмөнстанда жашоо шартынын начарлашына эмне себеп? Теманы Али Токтоконов улантат.
Түркмөнстандын борбору Ашкабатта эгемендик күнү адаттагыдай чоң салтанат, оюн зоок менен коштолду. Кыдырата кынтыксыз тизилип, окшош кийинген артисттердин катышуусундагы майрамдык программа көрүүчүнү канчалык шанга бөлөбөсүн, өлкөдөгү калктын жашоо шарты мурдагыдай эмес. Бул аптада Түркмөнстандын улуттук валютасы манаттын кара базардагы курсу кескин төмөндөп кетти. Өткөн айда 1 доллар 7.5 манат болсо, 23 октябрда 9 манатты түздү. Мындай жагдай Түркмөнстандагы экономикалык жана каржылык каатчылыктын соңку ишарасы болуп калды. Өлкөдөгү бийликти бир колдо кармаган президент Гурбангулы Бердимухамедов жана мамлекеттик телеканалдар канчалык четке акпасын, өлкөдө баалар кымбаттайт деген кабатырлануу күч.
We hear from different regions of the country that people are in panic.
Бизге өлкөнүн түрдүү аймактарынан кабарлар келип жатат. Эл кооптонуп турат. Алар суу, май, күрүч сыяктуу күнүмдүк жашоого керектүү азыктарды топтоп алууга ашыгууда. Алар баалар жакында кымбаттайт деп коркуп жатышат. Мындай тынчсызданууга башка да себептер бар. Түндүктөгү Дашогуш шаарында жергиликтүү аялдар бала бакчанын баасы эмне себептен 10 эсе, тагыраак айтканда 8 манаттан 80 манатка чейин көтөрүлгөнүн жергиликтүү администрациядан түшүндүрүүнү талап кылышканы белгилүү болду.
Дейт Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов. Быйыл жайында президент Бердимухамедов калкка дээрлик чейрек кылымдан бери берилип келген бекер газ, бекер электр сыяктуу жеңилдиктерди токтотууну чечкен. 1993 жылдан бери ар бир түркмөн жараны күнүнө 35 киловатт саат электр энергиясын 50 метр куб көгүлтүр отту жана 250 литр сууну акысыз алып келген болчу. Түркмөн өкмөтүнүн октябрь айынын башындагы дагы бир чечимине ылайык, 1 ноябрдан тарта жарандар ичүүчү сууга 25 эсе көп акча төлөй турган болушту. Президент Бердимухамедов өкмөттүк колдоо бара-бара дагы азаярын айтып, баалар көтөрүлөт деген жоромолдорду ого бетер күчөттү. Адистер өлкөдөгү мындай каатчылыкты энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөт кирешесинин азайганы жана кулаш жайган коррупция менен түшүндүрүшөт. Ошондой эле өлкө экономикасынын негизин түзгөн газдын дүйнөдөгү баасынын төмөндөшү да мамлекеттик казынаны бөксөрткөнү белгиленип жатат. Шотландиядагы Глазго университетинин Борбор Азия боюнча окумуштуусу доктор Лука Ансесчи өлкөдө экономикалык саясат өзгөрөт деген белги көрө албай жатканын айтты.
We haven't heard any interest about changing our gas.
Биз газ саясатын өзгөртүү демилгесин уккан жокпуз. Түркмөнстандын бюджети өтө жашырын, бирок экономикасы жөнөкөй, бир гана булактан түзүлөт. Андыктан газ соодасы кандай жүрүп жатканын карап, бюджетти жоромолдосо болот. Өлкө режими мурдагы долбоорлорду гана алга сүрүп жатат.
Каатчылыкка карабастан, Түркмөнстан быйыл сентябрь айында кеминде 7 миллиард доллар жумшап, имарат ичиндеги жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-чи Азия оюндарын өткөрдү. Өткөн жылы Ашхабадта 2 миллиард 200 миллион долларлык эл аралык аэропорт курулган. Ошондой эле өкмөт Аваза курорттук шаарынын жээгинде жасалма арал куруу планын дагы жарыялаган эле. 60 жаштагы Курбангулу Бердимухамедов 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери түркмөн элин башкарып келет. Ал экономика туура эмес башкарылат деген айыптарды четке кагат. Маселен, июль айында ал глобалдык экономика солгундаганы менен түркмөн экономикасы туруктуу деп айтканы бар. Али Токтокунов, Азаттык.
Бир апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндөгү урунтуу окуялар мына ушулар болду. Аларды Кубат Касымбеков топтоп сиздерге сунуштадым. Аман туруңуздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезекте Данистер рубрикасы. Майыптыгына карабай үй бүлө куруп, эне болуу бактысына жеткен Жибек Сагынбекова наристесин аргасыздан балдар үйүнө өткөрүп берген. Ысык атадагы майыптар жана карылар үйүндө жашап жаткан бул үй бүлө наристесин өз карамагына алуу үчүн учурда мамлекеттен турак жай сурап кайрылды. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов эрки күчтүү Жибек Сагынбекова менен жолугуп, анын токмоктогу балдар үйүндө тарбияланып жаткан 9 айлык уулунан да кабар алып келген.
Алло, жаксыңбы, эжеке?
Жакшы,
жакшы, кандайсыңбы? Жакшы, өзүңүздөр кандай, жакшыбы?
Жакшы.
Баланы билейин дедим эле, эжеке, жакшы эле?
Жакшы,
жакшы, кечке
чалган.
Жок, биз айлык дегенге барып келесиз, эжеке. Хорошо, макул, эжеке.
Жибек жана анын жолдошу Тимур күн сайын бир нече жолу токмоктогу балдар үйүнө ушинтип телефон чалып, аман турдун акыбын сурап турушат.
Эч ким үйүнө жетпей коюп да, үйгө ошончо кайрылмыштыре. Ошо кыскасы ошо да, менин кантем балам бар, балам экөөбүз мындай чоң болуп атат, үчөөбүз адамча мындай жашоо куруп дегендейчи, ошончо кайрылганбыз.
Бул жерде үй бүлө курганга шарт жок, э?
Анткени биякта эми кандай десем бияка болбойт да, анткени биякта балага болбойт да, анткени бала жыт чалба кемпирдер. Анан ошо өзүңчө эле кеткен жакта мынча мамиле керек болупчу.
Азырынча Жибек Сагынбекова 9 айлык уулу Амантурду өз карамагына алып келүү мүмкүнчүлүгү жок экенин айтат. Карылар үйүндө наристени асыроого, багууга, жуундурууга жана башка зарыл шарттардын жоктугу аны уулун токмоктогу оорукчан бөбөктөр үйүнө убактынча өткөрүп берүүгө аргасыз кылган.
Амантур атасына окшош кыялы. Өзүмө окшош 8 ай болуп калды. Сонун кези там колуман араң чарам эметким эле беш кетиргим келбей. Бирок ай сайын жума сайын көрүп турам.
Каякта балаңыз?
Балам эмеде токмокто дом Малюткада.
Качан алып кетти? Эмне үчүн алып кетти?
Анткени мен ошондо слай болуп калганмын. Жаңы эле төрөп өзүм дагы кесирбе болуп анан бала дагы слай болуп ушунча алып кеткен.
Буттары жана бир ныктасы шал оорулуу Жибек Сагынбекова Ысык Атадагы Серафимовка айылындагы майып жана кароосуз калган кары картаңдар үйүндө 10 жылдан бери жашап келет. Былтыр үй бүлө куруп, ушул жылдын башында көз жарган Жибек өз алдынча түтүн булатууну каалайт.
Ушуга чейин кайрылган эмесмин, анткени ойлогонум да жалгыз калам го депчи, жалгыз эле болом го депчи, анан Кудайга эмет Кудай ушундай буйрук берип койду. Мен өзүм ырчыгарам. өзім кітеп жазам. Ошо блог мен ойымча мындай, мен өзім ошо үйге кетип, өзүнчө бир эме эшнамда бизнес баштаптым деч. Мадасты сатып, өзүмө акча кылып ошондой кылайын дегем да. Өзүм мага үйгө жашап ошо биондун эмеси карындаштары бар ошолорго эме кылыптым де, магачы жазма де Жээнбековду мага ошон үчүн үйгө керек да, магачы абияка болбойт деп атып, менчи биякта өкөзгүлө болот ошоаш. Ошон үчүн кайрылгам.
Жибек үй бүлө күткөнгө чейин мамлекеттен жардам сурайм деген ою болбогонун, бирок бактысын таап эми уулду болгондон кийин турак жай зарылдыгы келип чыккан айтат.
5 жыл мында таанышкан, өзү мага чалган, мен өткөн эмесмин, ушундай болот деп, бирок шешинген эмесмин, ушундай болуп калды, Кудайдын буйругу болду, ушундайчы. Ошо.
Чогуу азыр ушул жерде турасыз.
Азыр чогуу турабыз.
Сантехник болуш
керек. Жакка ишке келгенге, карылар үйүнө.
Карылар үйүнө кирип, телефон аркылуу таанышып,
капталдыга да, ЗАГС-та.
ЗАГС бар, баланын метиркеси бар.
Сиздин туугандарыңыз кандай каршы болгон жокпу?
Жок, каршы болушкан жок, жакшы.
Башында каршы болгон
Мен үйдөлөрдө эме да, өзүлөрү эме кылып жашашат.
Бизде турган.
Колунда эме жок да, кичине. Шарт жок. Балдар да көп, небере чөбөрөлөр көп болот деп.
Карылар үйүндө бала асыроо үчүн шарттар каралган эмес. Жеке турак жайга чыгып кетейин дешсе, жаш үй бүлөнүн тууган туушкандары өзүлөрү араң тиричилигин жүргүзгөндөр.
Мейли, биякта келинчек экөөбүз жашай беребиз дечи. Биздики мындай болот да, үй дегенибиз. Бирге жашай беребиз мейли. А балабыз кийин чоңойгондо аны да үйлөнүш керек, тиги баа мушактай болуп калбайт да. Биз ошо үйлүү болуп өзүнчө жашаган балабызды, балабызга ошо үйдү калтырып берүүгө болбойт да, бир комнат болсо.
Эми бияк чала келип бирлерге өзүнө буйрусун, конечно, бияк мен азыр деген жашмын, мындай эме кылгым келип мындайчы, иштегим келет, мындай элди көрүп мындай эме болот мындайчы. А бирине болот да, анткеничи ушул жака жүргөнчү, менчи өзүм өзүмө бирине болот. Эмнеге биякта жүрөм депчи, балам үйүм турса депчи, ушул эки мага эң эмечи.
Шал оорулуу Жибектин жолдошу Тимур Тентиев убактынча карылар үйүндө сантехник болуп иштеп, анын бөлмөсүндө чогуу жашап жатыптыр. Карылар үйүнүн жетекчиси Жибек жалгыздыктан кыйналбасын жана төрөттөн кийинки колдоо болсун деп күйөөсүнө чогуу турганга уруксат бериптир.
Күйөөсүн анан биздин ошо директорубуз дагы ошо Жибектин кичине болсо дагы жанагындай немесин көтөрөйүн, көңүлүн көтөрөлү, совсем жанагындай брошенный от судьбы деп коткошондой болуп калбасын деп эми күйөөсүнө дагы ушул жерден жумуш таап берип индомдоп ушул жерден иштеп атат күйөөсү. Бул жерге деле мүмкүн баласы менен жашаганга, конечно, мүмкүн, бирок Жибектин ой боюнча бул жер дагы жыттар бар, баягы чоң адамдар, инвалиддер жашашат. Бир болбосо, бир күнү болсо бир эки киши ичип алса, например, бул жерде ар кандай адамдар жашайт да, ичип алгандар мушташып кетиши мүмкүн. Анан кийин мен деле ушу Кыргызстандын жаранымын, мен деле ушу үйлүү болгонго менин деле акым бар да деп ушу ыйлап бизге айтып берет да, биз мен ушу үйүм болсо, мен ушу баламды ушу өзүмдүн үйүмдө чоңойтсом деген. Колдору жана гиперкинетический синдром деп коет, ДЦП, баса албайт, буттары да моундай кайрылып турат, буттарын сүйрөп жөрмөлөп жылат да. Колдору дагы туруп-туруп мындай хаотичный движение деп коет, мындай кайрылып скручиваться этип ушинтип турат да. Анан кийин а так мындай баарын жасайт, подумал, баарын жасайт, приспосабливаться эткен да, ошого өзү мындай аракет кылып мен ушундай кылышым керекпин, баарын жасайт. Үйүмдө чоңойтсом деле мунун эки дарт эле бала менен үй болуп турат азыр.
Дейт Серафимовка карыялар жана майыптар үчүн үйүнүн дарыгер терапевти Бактыгыз Борукулова. Биз Жибектин уулу Амантурдан кабар алуу үчүн Токмок шаарындагы нерв жана психикалык жактан оорукчан нерселер үчүн республикалык борборуна баш бактык. Биз барганда балдар үйүнүн бала багуучусу Амантурду эми эле уйкудан тургузуп, жалаягын алмаштырып жаткан экен.
Амантур капризный да, курсак ачканда ыйлайт, а так все понимает.
Шайдоот, кыймыл тетик кишиге баам салган 9 айлык Амантур эми басканга аракет кылып калыптыр. Ал ким бөтөн, ким өз адам экенин ажыратып калганбы, айтор бизден жатыркап тарбиячы эжелерге качып турду.
Булар бат-баттан эле сийип турушат, бат-баттан эле алмаштырабыз, которуп турабыз. Группада 15 бала, Амантур 15-си. Няня экөөбүз иштейбиз,
Бишкек келгенде 18 февральда келген, ошондо 1.5 айлык болчу. Закон боюнча бизди 6 ай кармайбыз, 6 айдан кийин дагы 2 ай узатырат. Андан кийин дагы, если мүмкүнчүлүк болсо дагы кармай беребиз биз эми.
Азыр кабалы кандай?
Азыр диагнозу энцефалопатия смешанного генеза деп аталат. Дарыланып турат, карылып турат, анда жакшы эле уже 4 аяктап туруп эметип атат. Үн чыгарат, бизди тааныйт, баары ойчуктар менен ойнойт, баары мындай жакшы эле. Мындайда Кыргызстанда кыйын да андай акыбалды адамдарга мүмкүнчүлүк көп деле шарттары жок. Бирок баланы эме каралоого кичине жардам берсе же нянька болсо мында карап эметкенде мүмкүнчүлүк жакшы эле. Анткени кандай болсо да бала ата эне менен болгондо акыбалы жакшы болот кандай болсо дагы,
дейт Токмоктогу балдар үйүнүн дарыгери Гүлнара Аманбаева. Таң таңы түн түнү ойлогону амантур болгон Жибек буга чейин жөлөк пул менен эле жашоосун өткөрө берем деген максатынан уулду болгондо кайткан. Ал турак жай берип калабы деген үмүттө президенттик шайлоо өнөктүгү жүргөн кезде Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ага арнап жазган 4 сапырында барака жазып бергенин көзүнө жаш алып айтып берип жатты.
Жээнбековго чыгарган окшо. Башка андан кийин жазылдык. Анткени оюм бар эле бала ошолчу
кичине болсо дагы үй берип калар деген үмүт менен
макул тигүү деген үмүт
жолуктурабы
Сооронбай келинчегим барып кантан жана кандидат эметип атканда деп сүйлөгөн да ошондо жолуккан келинчегимчи өзү кат берип өзү жазып өзөнөт
шаардын чекесинен же жок дегенде мындай бир эме жактан эл бар жер бар мындай живой жерден мындай үй берип мындайчы ичинде условиясы бар мындай эмет ошого кайрылмакмын да ушу мага бере албай калгандар мындай үй берет дейдичи ошо
учурда Жибек Сагынбекова 3,500 сом жөлөк пул, Тимур Тентиев болсо 5,000 сом айлык алат. Албетте тиричилик жүргүзүп кеткенге бул каражат аздык кылат. Ошондой болсо да бул бактылуу максаты тоодой болгон үй бүлө турак жайга эптеп эле ээ болсо эле тиричиликке тыгып кетебиз деп жарыша сөз беришүүдө. Бул Данисте Түрмөгү болду. Даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Парламент төрагасын алмаштыруу кадыресе көрүнүшпү же президенттик шайлоого байланышкан саясий интригалардын жыйынтыгыбы? Жаңы шайланган президент жана жаңы төрага менен иштеше турган жогорку кеңештен дагы кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасы ушул жана башка суроолорго жооп издеди. Айзада Касмалиева алып барган берүүнүн радио вариантын чогугалы.
Эфирден кайсы суроолор телепрограммасы. Студиянын бүгүнкү коноктору саясатчы Улукбек Кочкоров жана жогорку кеңештин депутаты Рыскел Момбеков. Саламатсыздарбы? Оболу экс-спикер Чынбай Турсунбековдун төрагалыктан кетүү тууралуу пикирин угуп алып, анан талкууну баштасак.
Коомдук чыңалууну коом тарабынан ар кандай сын пикирлерди күтүп отуруунун кереги жок. Жакшынакай иштеп атып, эгерде ошондой кырдаал түшүлсө, сөзсүз түрдө бийликке саясатчы кантип келүү, кантип ошо бийликти саптап калууну гана эмес, ошол бийликтен кантип кетүүнү дагы бир салтка айландырышыбыз керек деп ойлойм. Позиция же оппозиция деп эч бириңиздерди бөлгөн жокмун. Аны баасын бере турган дагы сиздерсиздер. Мен төрагалыктан кетип атам, бирок саясаттан кеткен жокмун, парламенттен кеткен жокмун. Ишеним кеткен жерде, ишеним өлгөн жерде ийгилик өлөт, ийгилик кетет. Ишеним өлгөн жерден үмүт өчөт. Биз бири бирибизге ишенсек, биз демократияга ошол алган багытыбызды ишенсек, анда ошонун баарына жетишебиз.
Улукбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, сиз да учурунда парламентте депутат болуп отургансыз, ал жердеги ички ашкананы жакшы билсеңиз керек. Азыркы спикердин кызматтан өз каалоосу менен кетүүгө аргасыз кылган себептер деп сиз эмнелерди белгилеп кетет элеңиз?
Буга бир эле себеп бар болуш керек. Бул Чынбай Аконовдун ушул чоң саясий иш чарага катышам деп билдиргендиги болчу. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, съезде дагы курултайда ал өзүнүн талапкерлигин алып чыгып, ошо көпчүлүктүн нааразычылыгына карабастан, ошо партиялаштардын ал ушул жолго аттангандыгында бул деп мен билемди.
Бирок баш тартканды.
Баш тарткан, бирок бул болсо баягы партиянын ичиндеги тарбия иши жүрүп атат десем болот да. Мындан кийин башыңарды көтөрсөңөр ушундай болот дегендей, башкаларга сабак болсун деген мааниде ушундай иш чара болуп атат деген. Себеби ал киши өзүнүн ошондой кадамга баруусу менен ал ошо өзүнүн тарапташтары тарабынан, өзүнүн ошол партиялык боздору тарабынан кичине ишенимден чыгып калды десек болот.
Аскелди мырза, Турсунбеков өзү ошол шайлоо алдында бир көтөрүлүп кеткен саясий температураны биротоло түшүрүү үчүн ушундай чечимге бардым деп айтып атпайбы? Анан ал анда азыр кимди анча температура кылып жатты эле?
Бүгүн чынайкы сөзү билдирүү жасаганда жогорку кеңеште отставка кетер жөнүндө маалыматтар катканда ушундай мен президенттик шайлоодон кийин саясий чыңалан басаңдатуу үчүн ушундай кадамга келдим, андыктан отставкага берем деди. Бирок бул мен билген жокмун ушу кандай чыңалуу пайда болгонун. Бирок бул кишинин кетер кетпеси бештен белгилүү болчу, бештен белгилүү болчу. Бирок баягы өлүмдөн башка эртеси жакшы дегендей, бул эртерээк эле баягы өз кызматымды тапшырып мүмкүнчүлүк берейин деп анан бул киши жеңил келип жеңил кетти да. А чын чынына келгенде бул эми катардагы эле окуя, буну бир капыстан окуя катар кабыл албашыбыз керек да. Чынайы кунуштун кызматка келишине сарэсеп сала турган болсок, бул кишинин төрт жарак алыкка сунуш болгон эмес да. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыгы, Асылбек Жээнбеков кеткенден кийин спикерлик кызмат ошол биздин коалицияга кирген өнөктөштөргө буйрулган болчу. Бакыт Төрөбаев менен Канат Кедей канатчы экөө ит жыгылыш болуп калганда бул кокустан келип калган. Кокусунан СДПКга жол бошоткон болчу ошол эки өнөктөш партия. Анан капыстан келген киши капыстанда кетип калып атпайбы?
Бирок бейтарап спикер болду деп ошол парламенттин ичинде эле анын ичине купулуу толгондор бар да, э?
Туура, баарындай эле.
Ошол учурда анда Чыныбай Турсунбековдун кызматтан анда кетишин ошол социал демократтар менен баягы ыркы келишпей калды, же болбосо пикир келишпей калды деп айтсак болобу?
Андай айтсак да жарашат, бирок мен баягы айтып атпайбы, бул саясий интригалардын жыйынтыгы болдубу же курмандыгы болдубу, мен бирден бир кандайдыр бир интриганын изин көргөн жокмун. Эгер интрига болгон болсо, ал интриганы жараткан Чыныбай акынчы өзү болот. Мына Улукбек деле айтып атпайбы, ошол жанагы президенттик амбициясын аркандай албай калганы, анан ала бармандыкка салганы акыры ушундай нерсеге алып келди да. Чын чынына келгенде буну эми биз табышмактатпай, тайсалдатпай, капталдатпай айтсак деле, ал киши өзүнө келген өзү кетти да, өзүнө жагдайды өзү жаратты. Бул жерден бир кандайдыр партиялык достор тарабынан кысым болду, же болбосо ишарат болду дегенге мен кошулбайм, анткени мен ошол партиянын ичиндемин да. Чыныбай акынчы өзүнүн жасаган саясаты курмандыгы өзү болуп калды.
Улукбек мырза, мыйзам боюнча ошол жогорку кеңештин төрагасын кызматтан кетирүү үчүн депутаттардын 3/2 же болбосо 81 депутаттын макулдогушу керек. Айрымдар мисалы депутаттардын ичинен эле айтып атышат да, мисалы экс спикерди республикада жүрт, өнүгүү, ата мекен фракциялары менен катар эле ошол социал демократтардын ичинде дагы колдогон депутаттар бар болчу депчи. Анда эмнеге спикер бул мүмкүнчүлүктү пайдалангысы келген жок?
Бир нерсени айтып коюшубуз керек да, бул спикердин тагдыры ошол жерде отурган депутаттардан эме эмес да, көз каранды эмес, аны башка жакта чечет. Муну ачык эле айтыш керек. Мына Рыскелди мырзага катуу тийбесин, бирок ал жерде депутаттар муну чечпейт. Муну өйдөдө отурган партиянын боздору чечет, 2-3 адам эле чечет. Мына Рыскелди мырза да өзү айтып атпайбы, капысынан келип капысынан кетти деп. Муну депутаттар менен эч ким чечкен жери жок, макулдашкан жери жок. Бүгүн Дастан Жумабековго мен акарат келтиргим келбейт, анын ишмердүүлүгү бир беделине бир неме эч немем жок деңизчи. Бирок бул кишинин дагы ошол өйдөдө отурган адамдар эле чечишет. Анан бул жерде азыр мунун тарапташтары бар эле деп анан ошолор өз алдынча кыймыл аракетке жарайбы жарабайбы деген маселе ушунда болуп атпайбы? Бизде парламентте тилекке каршы ушундай бир өз ара инициатива көтөрүп, өз ара бир ишмердүүлүккө баргандар тилекке каршы ушул Чыныбай Акунуштун же болбосо ошол эле Жанар Акаевдин тагдыры күтүп турат да. Ошондуктан бул өйдө жактан чечилет, ошол жактан кандай тапшырма келсе ошондой эле чечилет.
Анда бүгүн депутаттар даярдалган эле оюндун бир курчактары болуп калыштыбы?
Жок, мен андай сөзгө кошулбайм, бирок биз чыныгы акынчылыктын бүгүн ушундай кайрылуу жасап, анан өзүнүн кызмат ордун бошотуп жиберип, чын айтканда көпчүлүк депутаттар үчүн күтүлбөгөндүк болду. Бирок биз күтүп жатканбыз, бул эми баягы президенттин ант берүү азем менен болсо керек. Жаңы президент ишке киришкенден кийин, мына мен жаңы президент ишке киришти, мен дагы баягы аймактык тең салмактык деген бар. Кыргызстандын бийлик башындагы эки негизги кызмат, бир аймактын кулундарына, маселен, Сапар Жумакадыровдагы нардын кулуну, бул дагы иштин нардын кулундан кийин мен ошо себептер менен спикерлик кызматымды өткөрөм деп баштаса деле болмокпочу. Бирок бул эртерээк эле баягы саясий маданияттын үлгүсүн катары көргөзүп, баягы өз айткандай чыңалуун болуп кетпесин деп басаңдатуу үчүн кеткени туура эле кадам болду.
Өзүнүн катасынын курмандыгы болуп калды деп атпайсызбы? Эң негизги ката катары сиз так айтсаңыз эмне ката кетирдиңиз?
Эми буну мен айтпасам деле башкалардын баардыгы эле көрүп билип эле турат да. Ошол кишинин ошо президенттик шайлоого бир партияда туруп, анан спикер дагы, премьер дагы бир орун үчүн салышканы, бул чын айтканда ала ормандык аша чапкандык болчу да. Ошол жанагы партиялык тартипке баш ийиши керек болчу. Курултайда ошол жерден билдирүү жасап, мен эми ушундай болуп калгандан кийин саясий кеңештин чечимине, саясий кеңештин мүчөсү
альтернатива талапкер катары чыксам болот деп айтпадыбы?
Эми болбойт да. Өкмөт башчы дагы, аткаруу бийлигинин башчысы дагы, мыйзам чыгаруу бийлигинин башчысы эң жогорку кызматка талашканы бул партияга аброй алып келмек эмес.
Ошондон уламбы Турсунбеков башка партиялаштары өңдөнүп, мисалы Сооронбай Жээнбеков шайлоо учурунда кызыл колтоп сүрөгөнү байкалган жок да. Анан анын парламентке спикер болуп отурушу азыркы келе аткан жаңы президенттин курсуна туура келбей калдыбы?
Жок, мен андай деп ойлобойм. Чыныгы акынчы эң негизгиси бейтарап болуп, калыс түрдө шайлоону өтүшүнө мындай бир жактаганы туура эмес болуп калмак. Анан өзү президенттикке барам деген ниетин билдирип кийин баштаткандан кийин анан кайра ошол негизги атаандаш болгон Сооронбай Шариповду колдосо эл дагы туура кабыл алмак эмес. Ал кишинин өзүнүн жан дүйнөсү керек. Мен чын акынчты колдогон адам катары, аны сыйлаган адам катары жакшы билем да, анын жан дүйнөсү ага бармак эмес. Анан бул өзү ошол бейтарап болоюн, эми ушундай менден катачылык кетсе мен аягына чейин ушу калыс бойдон калып берейин, ушу шайлоолорго бир кийлигишпей тынч эле отуруп берейин деген туура эле кадам болгон.
Бир катар фактор анын ичинде жанагы регионалдык фактор дагы ойноп кетти деп айтып атат да.
Сөзсүз түрдө бул фактор да бар, бирок негизгиси ошо жаңы биз айтып кеткен маселе болуп атат да. Чыныгы акынч мүйүздүү болом деп кулагынан айрылды бүгүн. Муну ачык айтыш керек. Экинчи регионалдык фактор деп айтып атабыз. Бүгүн мына коомчулукта мындай сөздөр бар. Жазында балким ушул жогорку кеңеш тарап жаңы жогорку кеңешке шайлоо болуп калат деген пикирлер бар да. Ошондон улам мынау кечеки акыркы күрөш көрсөттү СДПК партиясынын бийликтин позициясы канчалык Талас областында мындай күчтүү эместигин экенин көрсөттү да. Ошондон улам балким эгерде ошол сөздөрдүн бир кандайдыр бир чындыгы бар боло турган болсо, мына эки үлкөн кызматтарга бүгүн ушу Таластын кулундарыны бекитүү бул ошол жакта позицияны күчтөө, эмки келерки саясий күрөштөргө күчтөө болот деп мен ойлойм.
Парламент ошол спикердин өз каалоосу менен кетиши айрымдар үчүн кадырес эле көрүнүш болсо, башкалар үчүн күтүүсүз болгону айтылып жатпайбы? Анан мисалы аларды Турсунбековдун берген түшүндүрмөсү унандырган жок да. Анда Бирбол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдылдаевдин пикирин угуп алып, анан талкуубузду уланталы.
Урматтуу чыныгы акынч, кеттим деп эле төрдөн түшүп алып кетип калдыңыз, түшүнбөй да калдык. Мен ойлоп атам, сизди бирөө кет дедиби депутаттардын арасынан? Же бирөө сизге нааразычылыгын билдирдиби? Сиз кимге таарынып кетип атасыз? Ким менен ишенимиңиз болбой калды? Ачык айтпайсызбы анда? Анан сиз ишеним болбой калды деп эле кетип калганыңыз анда түшүндүрүш керек. Мындай да урмат депутаттар, партиянын ички идеологиясы менен ички саясаты мамлекеттик кызматка аралашпаш керек. Анда сизди партиядан чыгарып коюшсун, полицейден чыгарып коюшсун. Мына ошондо сиз моралдык жактан мага болбой калды деп анда сиз түшүндүрсөңүз болмок. А мындай чоң мамлекетте жок ишеним болбой калды, рахмат деп кеткен, мен ойлойм бул кичине шашып кеткениңиз го депчи. Баарын түшүндүрүшүңүз керек эле. Бирок сиздин өзүңүздүн эркиңиз. Отурам дейсизби, кетем дейсизби? Анткени бул баары бир партиянын ичиндеги болуп аткан саясат. Ошондуктан ар бир сиздин чечимиңизди биз сыйлашыбыз керек. Бирок аны жакшылап түшүндүрүп койсоңуз туура болот эле деп ойлойм. Рахмат анда.
Мухтек Абдаев, спикер эч ким менен кеңешкен жок, эч кимге пикирин билдирбей туруп, жалгыз чечим чыгарып койду деп айтып атпайбы? Бул маселе негизи эле фракцияда, же болбосо партиянын саясий кеңешинде каралганбы, деги эле сөз болгонбу?
Мындай саясий кеңештин кандайдыр бир жыйындары болгон жок. Фракциядагы алдын ала айтып, мен ушундай кадамга барганын жатам деп айтса болмок, бирок бул киши андай кылган жок. Болгону чукул арада эле ушундай чечимге келди. Анан мен ойлойм, ушул бул кишиге бир кандайдыр жогорку бийлик тарабынан, президентибиз Алмазбек Шаршенов тарабынан, же болбосо саясий кеңеш тарабынан бир кысым болуп, ишарат болду дегенге мен ишенбейм. Анткени мен бул кишиге байма-бай кирип сурап эле турчумун. Бул өзү ошол шайлоонун бүтүшүн күтүп эле турган. Анан эми жаңы президенттин ант берүү аземинин алдында жаңы төрага болсун деп мен эртеби кечпи кетерин белгилүү болгондон эртерээк эле кеткеним оң деген эле ниетте болду. Анан бул кишинин эми жаманбы жакшыбы, бир жарым жыл жогорку кеңешти башкарды, бирок ачык айтып коюш керек, бул актоо үчүн эмес, мактоо үчүн эмес, тактоо үчүн. Бул бир кандайдыр бир мындай кайсы бир партияларга жан тартып мааны кылган жок да, тең салмакта ишин алып бара алды.
Ишеним жөнүндө кеп кылбадыбы? Ишеним кетсе эмне болот депчи? Сиз ошондо өзүңүз кандай калдырдыңыз, кандай түшүндүңүз? Кайсы ишеним жөнүндө сөз болуп атат, же фракцияга кеткен ишеним жөнүндө сөз болуп атат, же партияга?
Ишеним жөнүндө айта турган болсок, ишеним жөнүндө бул боюнча убагында Фарид Аблезимович Ниязов дагы, президент Алмазбек Шаршенов дагы массалык маалымат жыйынында журналисттер менен отурганда айткан болчу. Ал эми ошо жанагы партиянын саясатына каршы чыга турган болсо, ал партиядан кетиши керек деп.
Президенттик ишеним жөнүндө сөз болуп атат анда.
Ошол эми жок, партиялардын арасындагы, саясий кеңештин мүчөлөрүнүн арасындагы ишеним бир аз салкындай түшкөн да. Аны бул өздөрү сезген. Акыркы күндөрү ошол улам барган сайын ал муздап бараткан да. Анан ошону баягы чыңалуу деген, мен ошону сезип турам да. Ошо нары, чыңалуунун нары улап кетерби, басаңдатайын деп эле кетти.
Бүгүн ошол окуялардан кийин спикерликке Дастан Жумабековдун, анан Исхак Масалиевдин талапкерлиги көрсөтүлбөдүбү? Анан ошол эле учурда башкаруучу коалициянын лидери Иса Эмиркуловдун дароо эле ошол жаңы талапкерди колдоп бергиле деп Дастан Жумабековго артыкчылык берип, анан депутаттардан колдоо күтөрүн билдирбедиби? Анан мунун өзү ошол Дастан Жумабековду тандап келүү, негизи эле бул депутаттардын ыктыяры болдубу, же башкаруучу ошол бир эки партиянын эле бир мүдөсү аткарылып калдыбы?
Мен айтып кетпедимби, бүгүнкү парламенттен аз нерсе мындай көз каранды да, баардыгы башка жакта, жетинчи этажда ушу аппарат президент жагынан чечилет. Анан Дастан Жумабековдун бүгүн болушу, мен ал киши менен чогуу иштешкем, ал татыктуу жигит, бирок ошондой болсо дагы мынау таластыктар кечээки шайлоодон кийин кичине бир ызалоонун калып калды деп ойлойм да. Ошону кичине басаңдатуу, элди жоошутуу жагында ушул эки Кеникеевди жана Дастанды ушундай бийик кызматка коюу, бул ошону менен түшүндүрүлөт десем болот да.
Анда жанагы сиз айткандай Чынбай Турсунбеков кокустан келип, кокустан кетип атат деп атпайсызбы? Ал деле ушул Дастан Жумабековго байланыштуу жагдай болуп калбайбы?
Жок, бул эми кокустан келген жок. Эгерде биз саясатка мындан аркыга сарысып кала турган болсок, чынын айтканда спикерлик кызмат ошол жана коалицияга көпчүлүк кирген партиялардын бирине берилиши керек болчу. Биз буну бир жарым жыл мурун берилген бул кызмат. Ошол кезде биз СДПК партиясы баардык эле бийликти бир колуна уштап алды, эки тизген бир жыл мурун баарынын колдоруна кармап алды деген спикерлик кызмат ошондо аларга сунушталганда, Канат Кедекканович менен Бакыт Төрөбаев 51 тарыхта жок ушундай шайлоо болуп калбады, 51 эл болсодан жытып калган болчу. Ошол күндөн бери эле бул баягы коалициянын бекемделиши үчүн бул кызмат бир бол менен азыркы коалицияга кирген Кыргызстанга сунушталган. Анан эми Аскарбек Шадиев өзү жол бошотуп, эми Кыргызстан фракциясы алсын, ушул Дастан Корек баягы жашы жагынан, башы жагынан дагы аткарып бийлигин баардыгы 40 жаштын кырынан ашкан балдар болгондон кийин биз дагы бир ушу Кыргызстанга мүмкүнчүлүктү, эми Кыргызстан фракциясы өздөрү сунуш кылышты Дастан Жумабековду. Бул күтүлгөн окуя, күтүлгөн окуя болчу да. Анткени Иса Шейшенкулович айтканда ошол мынакей биз дагы мүмкүнчүлүк берип атабыз, ушул бийликти алып туруп алып баргыла деп Кыргызстанга берди. Анан бул жерден жанагы Улукбек айтып атпайбы, ошо жана таластагы шайлоолорду басаңдатып жатат. Чем таластагы шайлоочулардын саны Кыргызстандагы шайлоочулардын жалпы санынын 5% төмөн түшөт. Ал жерде анчалык деле бир негизги бир себеп болбойт. Дайыр Кенекеевти алып барып койсо деле ошол айтылмак, буну алып барып койсо деле айтылмакчы. А бирок бул бүгүнкү күндө Кыргызстан фракциясынын ичиндеги депутаттардан ириктүүсү эле ошол Дастан Жумановго болот да. Жашы жагынан дагы бардык жагынан төпкөшкөндөн алар өздөрү чечим кабыл алышат.
Мисалы парламентте ал кандай олуттуу билдирүүлөрү же болбосо кандайдыр бир чоң маселелерди көтөрүп чыкканы менен белгилүү, сиздин мисалы эстеп айтып бере аласызбы? Эгерде ошондой кайсы бир артыкчылыгына баа берилген болсо, чын эле ошондой бир артыкчылыктарына карап макул болушту да, депутаттар?
Жок, эми Дастан бул буга чейин 5-чи чакырылыштан Улукбектер менен депутат болуп, бул аграрлык комитетте орун басарлык кызматты аткарды. Кийин Атажурт фракциясынын башчысынын, Атажурт деген чоң фракция болчу, ошонун лидеринин милдетин аткаруучу болду. Азыр деле ошол комитеттин орун басары болчу. Мындайча айтканда, бунун 7 жылдык тажрыйбасы бар, жаш болсо да анан бунун бир кайсы бир мындай тирешүүлөрдү индирди. Бул ар дайым мыйзам, ар бир мыйзамга үзбөй катышат, ар бир мыйзамды талкуулоого катышып анан мындай баягы мыйзам чыгарып жатканда алгылыктуу иштерди жасай алды. Анан кийин бир популисттик кадамдарга барып же болбосо бир интригаларды уюштурган мен көргөн жокмун. Мен бул менен 2 жылдан бери мен эми жердеш катары дагы мындай байкес катары айта алам, бул мындай бир саясий интриглардан алыс, анан калыс депутат боло алды да.
Улукбек мырза, сиз мурда парламентте отурган депутат катары спикер боло турган талапкерге кандай мындай бир көрсөткүчтөрү же критерийлерге жооп бериш керек да ошол талапкерчи? Ошондой нерсе барбы, же интригалардан алыс, эч кандай бир оюндарга катышпаган ушундай сыяктуу депутаттар, тил алжак депутаттар келиш керекпи?
Ушул суроого жооп берерден мурдагы сурооңузга мен дагы кичине толуктап коеюн деп атам да. Азыр Рыскелди мырза айтып атпы, баягы бул башка биздин өнөктөш фракцияларга бериле турган орун болчу депчи. Бирок бир нерсени айтып коюшубуз керек да, бул фракциялардын, партиялардын аты башка болгону менен фамилиясы бир болуп атпайбы? Ошол Кыргызстан партиясынын фамилиясы, ошо атасы бир эле киши, ошо СДПК мененчи. Кыргызстан болбосо замандаш келмек, ошолор менен сүйлөшүп, ошолордун тизмесини ошол 7-этажда аппарат президенттен түзүлүп аткан болчу. Андан кийин алар болбой калгандан кийин Кыргызстанды чукул алып чыгып эле алып келип, ошондуктан бул бүгүн бир саясий оппоненттерге берилди же өнөктөшкө берилди деген бул өзү түшүнүк туура эмес. Биринчиден. Экинчиден, бүгүн тилекке каршы парламент рол чечүүчү органга айланбай калды да. Ошондон улам бүгүн бизде кандай киши болсо да капысынан келип капысынан кетип аткан учурлар бизде кадыресе көрүнүш болуп калды да. Ошондуктан бүгүн эгерде бизде ошол мурдагы чакырылыштагыдай, мен өзүбүздүн чакырылышты айтпайын, андан мурдагы бир мандаттуу округдагы чакырылыштагы жогорку кенеш боло турган болсо, албетте ал жерге аябай тажрыйбалуу ошондой лөктөрдү бир нукка сала турган, бир чечимге алып келе ала турган күчтүү адам, тажрыйбалуу адам керек болчу да. Эми бүгүн болсо мына кабыл алынган чечимдерди ошону мыйзамдаштырып, же болбосо ошону жөн эле сценарий боюнча иштеп кое турган парламент болуп калды. Мен Рыскелди мырзага катуу тийбесин, бирок чынында ошондой болуп калды. Бүгүн парламент эл өкүлчүлүк институтунан ажыратып калды десем болот.
Бирок азыр Дастан Жумабековду колдоп добуш берген мисалы 80 депутат кайра аны колдоп аны укпай коет деп ойлойсузбу? Жанагы тажрыйбалуу
иш эми бүгүнкү күндө мына спикердин негизги ролу бул баягы модератор катары эле да, ошол чогулушту алып барып сөз берип башка кылган эле негизги мындай чечүүчү бир функцияга же ролго ээ деп мен айта албайм.
Сиз жанагы дайындоолордун көпчүлүгүн эле ошол жанагындай регионалдык бир белгилерге байлап, шайлоого байлап атпайсызбы? Бирок жанагы өкмөттө кызмат алмашуулардан улам азыр жаштар кызматка, жаштар келип толуктала баштады деп атпайбы? Бул кайсы бир деңгээлде мындай позитивдүү көрүнүш катары дагы бааласак болобу? Анткени чоң чоң кызматтарга жаштар келе атат да.
Сөзсүз түрдө жаштарды тартуу бул жакшы көрүнүш, бирок кандай жаштарды тартып атабыз да? Баягы теплицада жашына жылуу жумшак жерде жүрүп айыл жердеги бир турмушту көрбөгөн, кыйынчылыкты көрбөгөн, айыл өкмөт эмне иш кылат, кантип кандай маселелер коюлган, алардын чечүү жолдорун билбеген адамдар, же болбосо ошол эле бүгүнкү элдин эмне эгип, эмне өстүрүп, эмне жыйнап, каяка сатып атканын билбеген адамдар келгени, бул ошо жаштардын келүүсүнө эртеңки күндө бир мындай жаштар да жарабайт экен го деген элде пикир болуп калышы мүмкүн да. Ошого мына жаштарды тартканда дагы карап туруп мындай даярдыгы бар, адамдарды тартса да,
ошол алар кимдер, алар каякта?
Аларды даярдаш керек. Аларды улам тепкичтен тепкичке жылдырып даярдаш керек. Анан базарком болуп жүрүп эле депутат болуп келип, анан министр же болсо премьер-министр дагы башка болуп кеткен, бул туура эмес.
Бүгүнкү келе турган болсок, азыркы парламент дегенде Дастан Жумабеков спикердин ордуна сиз кимди көрөт элеңиз анда?
Дастан Жумабековдун ордуна ким келсе да боло берет бүгүнчү. Бүгүн мен ойлойм ал жерде
татыктуу деп сураганда.
Эми бул жерде айтып атпайбы, мына Рыскелди мырза да өзү айтып атат, анын саясий амбициясы жок деп. Бүгүн парламентке саясий амбициясы жок спикер керек болуп атат. Өзүнүн пикири жок, ошол айтылган, чечилген маселе боюнча жазылган сценарий менен алып бара турган адам керек болуп атпайбы?
Мен таптакыр макулдайм. Себеби Мурукбек мырза өзү бешинчи чакырышта депутат туруп, азыр алтынчы чакырышта ачык эле айыптап, силер биз деген эл өкүлдөр палатасы болчу, силер эл өкүлдөр палатасына айланып калдың дегендей маанизде сыпаттап атпайбы? Бирок бешинчи чакырыштагы парламентти мен мына журналист катары айтайын, эң ыплас парламент ошол болгон. Эки өкмөт башчыны интригалардын курманы болгон. Өмүрбек Бабыровду кетиргенге беле парламент болчу, Жантөрө Жолдошовду кетиргенге беле парламент болчу, Ахматбек Келдибекти ким кетирди спикерликтен? Өздөрү кетиришкен. Булар жалаң интригалардын үстүнөн чыккан эмес да. Анан айтып атпайбы азыркы парламентке мына базаркомдо көрөчү. Бандиттер деле турбадыбы? Азыр Асылбек Жээнбеков дагы, Чынбай Акмыш дагы өз ыктыяры менен кетип атат саясий мандат көзүндө. Көрбөдүкпү кандай мааниде кеткен, кандай интригалардын курмандыктары болгондорун? Анан бир беткейли азыркы парламентте отургандардын баардыгы эчтеке чечпейт, булар деген элдин жашоон ойлобойт. Биз эле ойлогонбуз, азыркы парламент мындай баягы артка тарта турган парламент болду деген, бул эми чын айтыш керек. Буга тарых өзүн басып бериш керек. Анан бери серепчиликтин бери деле көз ачыктын деле кереги жок. Бул өзү айтып атпайбы? Жаштар кесини көтөрүп эми дастан жашаш.
Алар кайсы бир саясий кызыкчылыктардын эле бир инструменти болуп жаткан жокпу? Анткени мисалы талдоочулар бийлик шайлоодогу жеңиш улантып, парламентте дагы ошондой бир позициясын бекемдеп алганга аракет кылат деп айтып атышпайбы? Ошондон улам суроо жаралып атат да.
Эми эгер бийлик өзүнүн парламенттеги позициясын бекемдей турган болсо, биздин деле спикер болом дегендер эки көздү төрт болгондор толтура. Бирок азыркы күндө мына Улукбек айтып атат, бир нерсесине коштом, баягы парламент бул чынында айтканда популисттик болбош керек. Парламент өзүнүн вазифасын аткарыш керек. Ал мыйзам чыгарыш керек, өкмөткө бюджетин бекитпеш керек, өкмөттүн структурасын бекитиш керек, түзүмүн бекитиш керек, анан көзөмөлдөш керек, көзөмөлдөш функциясын аткарыш керек.
Жаңы шайланган ошол президент жана ошол жаңы төрага менен иштеше турган жогорку кеңештен кандай азыр өзгөрүүлөрдү күтсөк болот же кадамдарды күтсөк болот?
Бир нерсени так даана билем. Мурда президент өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап экономикага кирип кеткен болчу. Азыр Сооронбай Шариповичтин келиши менен бул көрүнүштөн биз айрылабыз деп мен толук билем. Себеби Сапар Исаков ал кишиден көз каранды эмес киши. Ошондуктан бул жагынан бул өзүнүн ыйгарым укуктарын башка бирөөгө жүктөбөстөн өзү алып барат деп мен муну билем. Экинчи жагынан мынабу мен Рыскелди мырзага сын тартып аткан жерим жок. 6-чы чакырылыш жада калса ошо 5-чи чакырылышка да мен өз убагында мындай ичим чыкпай ушул туура эмес көпчүлүгүбүз келип калдык деп айтып келгем. Ошол бир мандаттуу эле шайлоолор болсо ошондо татыктуулар келет экен деп. Себеби бүгүн 120 кнопка басчуудун кереги жок да. Бүгүн 30 адам болсо дагы чечүүчү өз пикири бар, бирөөдөн коркпостон өз пикирин билдире турган адамдар керек да. Анан жогорку кеңеште мындай альтернативалык көз караштар айтылып турганы бул популизм же болбосо саясий интрига деп түшүнбөшүбүз керек да. Мына ошондон улам бир нерсени мен айтып коюшум керек. Биз кеттик, кеткенден бери күмтөр маселеси бир жолу көтөрүлбөйт. Күмтөр маселеси боюнча иштеп атканда мамлекеттик комиссияда мындай бир ой айтылганда көз карандысыз эксперттер айткан 440 миллиард сомдон ашуун экологиялык чыгым болгон деп. Бирок Темир Аргенбаевич ошону комиссиянын башчысы катары 7 миллиард деле алдык, 150 миллион долларды. Себеби алардын мүмкүнчүлүгү ушуга жетет экен деп. Ошол өздөрү макул болгон чечимди дагы ишке ашыра албай бүгүнкү күндө азыр мына 50 миллионго мировое соглашение келип
отурат.
Бирок эч ким ошону көтөрбөйт бул немеде да, парламентте. Биз
парламент
да чечилбесе дагы, бирок айтылчу ушул.
Эгерде ушул жол менен кете турган болсо, парламентте бир кризистик кырдаал пайда болот. Мисалы, бул парламент шайлоого кайра кетиши мүмкүн, кайра шайланып тарашы мүмкүн, анан кайра парламенттик шайлоо болуп калышы мүмкүн деген дагы көз караштар айтылып атпайбы? Жана буга чейин Улукбек мырза дагы белгилеп кетти. Чын эле ошондой тагдыр күтүш мүмкүнбү?
Азыркы парламентте тарката турган азык парламент өзү. Башка эч бир күч жок парламентте тарката турган. Мен андай себептерди көрбөй турам. Буга чейин президент деле, өлкө башчысы деле пикирин билдирген азыркы парламент өзүнүн мөөнөтүнө чериш деген мен туура көрөм депчи. Анан аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлиги бир катуу тирешип калса анда жагдай жарасып отурат. Мен азыр парламентте андай бир себептерди көрбөй турам. Парламент өзүнүн чегинде иштерди алып баратат.
Туура айтам, мен тарабын айтам. Киргизилип жаткан
баш мыйзамды өзгөртүү киргизилди. Азыр өкмөт башчынын мыйзам ыйгарым укуктары бир топ кеңейди. Жогорку кеңеш көзөмөлдүктөр карап турат. Анан азыркы өнүгүү кандай болот? Эми ал эртеңки саясаттын өнүгүшү эртеңки кырдаалга жарашып болот. Ошого көз каранды. Кандай гана программа болбосун, кандай гана адамдар болбосун, 40 кадам дейбизби, жакшы кылым, жакшы доор дейбизби, ал эртеңки саясатты көз каранды болот. Эртең саясат кандай болот? Парламенттин деле, аткаруу бийлигинин деле, саясатчынын деле ошол көз карашы ошол кырдаалга жарашып болот.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн парламенттеги спикердин алмашуу себептерин талкууладык. Биздин бүгүнкү программага саясатчы Улукбек Кочкоров жана Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча жакшы туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-октябрь ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Октябрь айынын соңку ишембиси сиз үчүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.